Od letošnjega leta je slovenska alpinistična literatura bogatejša za zbirko zgodb Mateje Pate z udarnim naslovom Šefica in pod naslovom Prigode alpinistke sanjačice. Izjemno me veseli, da avtorico danes gostimo v našem Vipavskem studiu, da malo poklepetamo ne le o knjigi, ampak tudi o sami poti, ki jo je pripeljala do nje. Mateja, prav lep pozdrav v našem studiju, me izjemno veseli, da vas lahko takole gostimo.
Živjo in hvala lepa za vabilo.
Mateja, če bi vas danes nekdo srečal, torej prvič, in vas ne bi poznal, torej ne bi poznal vaše zgodbe, kako bi se mu opisali torej? Kdo je Mateja?
Ujej, to je kar kompleksno vprašanje. Ponavadi imam pripravljeno krajšo in daljšo verzijo. Po krajši verziji bi rekla, da sem mama v prvi vrsti, ljubiteljica narave, strastna bralka in tudi strastna zapisovalka zgodb. Ja, to bi bilo mogoče v nekaj besedah zajeto bistvo, recimo, ne. Sem pa še, verjetno še marsikaj drugega, samo ne vem, če je ta prav prostor in čas, da začnemo se to razlagati.
Torej ste nam dali krajšo verzijo.
Absolutno.
Pa vseeno mogoče tudi malo o tisti daljši, glede na to, da je vaša življenjska pot res precej razgibana od tabornice do alpinistke, do znanstvenice, urednice, učiteljice gibanja in spanja. Torej, pa še zmeraj lahko rečemo, da vas tista vloga mame najbolj zaznamuje, glede na to, da ste jo prvo izpostavili.
Mislim, da ja. Da ko si enkrat mama, je vsaj v mojem primeru nekako vse postalo podrejeno tej vlogi. Čeprav zraven delam še dosti drugih stvari, ampak nekako ja, je to družinsko življenje precej zaznamovalo mojo pot v drugi polovici, recimo, dosedanjega življenja. Res je, da počnem veliko stvari, zato ker sem en tak čuden patron, ki mu hitro postane dolg čas in rabim neprestano neke impulze, tako da sem se v življenju lotila že veliko stvari za hobi, pa v končni fazi tudi za poklic. Ne? Sem iz doktorice veterinarske medicine, s časoma prešla v majčkeno bolj alternativne vode, bi temu rekli, čeprav jaz tega ne jemljem kot alternativo, ampak recimo neka taka splošna oznaka bi me potisnila v ta predalček. Lani sem končala akademsko kariero po skoraj 25 letih in se začela bolj ukvarjati z metodo Feldenkrais, s sprostitvenimi tehnikami Sander Sleep System, ki so namenjeni odpravljanju nespečnosti in pa seveda pisanju. Zdaj imam več časa za pisanje in to mi je kar ljubo.
Seveda o teh metodah bomo še nekoliko kasneje. Po rodu ste torej Ljubljančanka, ampak sedaj že kar nekaj let živite na predmeji. Koliko Ljubljančanke je še ostalo vas in kako vas je oblikovala predmeja, torej mogoče ta, bomo rekli, svet, ki je zaznamovan tudi s to primorsko burjo?
Jaz mislim, da Ljubljančanka, ja, mogoče nikoli nisem bila zares tista prava Ljubljančanka, prav za nalaž sem rekla Ljubljančanka. Karkoli ne bi že to pomenilo. Vedno sem si predstavljala, da bom nekoč živela izven Ljubljane, ker mi je pač narava blizu. Nisem si sicer mislila, da bom prišla na predmejo, to res ne. Sem imela bolj v mislih Gričevje okrog Ljubljane, recimo. Ampak, ja, zgodilo se je tako, da sem prišla na goro in mislim, da bi lagala, če bi rekla, da ni pustila nobenega pečata v meni. Nekaj časa je bilo potrebno za to, da sem se prilagodila, ker je okolje vseeno precej drugačno, način življenja precej drugačen, ampak danes bi rekla, da goro že nekako jemljem kot svoj dom.
Velik del nekako vašega življenja zaznamujejo gore, pa ne ta naša gora, torej gore. Se spomnite mogoče trenutka, kdaj so nekako gore postale iz tistega začetnega zanimanja vaša strast, torej nekaj, kar je nekako prevzelo kar velik del vašega življenja?
Ja, zelo dobro se spomnim trenutka, ko sva bila z očetom v Triglavskem domu na Krederici in so zadnji trenutek pred nevihto tja pribežali trije plezalci. Vsi ovešeni, s kompleti, vse cingljalo. In jaz sem jih gledala kot bogove in sem rekla, wow, to bi pa tudi jaz počela. In takrat sem se odločila, da bom plezalka. Moj oče me je mečkano po strani gledal in si je malo mislil svoje, ampak to me je res tako prevzelo, da sem potem, ja, mislim, da še isto jesen potrkala na vrata alpinistične šole in takrat mislim, da sem se res zapisala goram. Sej smo že prej, z očetom sem že prej hodila v hribe, ampak tem zaresnim goram in stenam sem se pa zapisala tiste jeseni, ko sem se upisala v alpinistično šolo.
Kaj pa vas nekako pri gorah najbolj privlači oziroma kaj vas je mogoče privlačilo, ko ste bili mlajši in kaj danes?
Ko sem bila mlajša, bi težko rekla, da me nekaj prav posebej privlačilo. Sploh, ko se spomnim teh taborniških izletov, so bili vedno ena taka muka, tako da smo nekako molili, da bi deževalo takrat, ko je bilo treba iti na dvodnevni izlet. Mogoče so me privlačile zato, ker je moj oče tja zahajal in potem o njih govoril in sem si želela z njim doživeti, ne, te hribe. Pozneje, ko sem začela plezati, so me seveda privlačile stene v nekem, recimo temu, športnem smislu. Danes pa v njih najdem predvsem mir. Mir in lepoto. Jih gledam z drugačnimi očmi, se jih lotevam na drugačen način, bolj počasi, z več počitki, z več časa za razmišljanje in enostavno uživanje, ker v plezalnih letih tega uživanja ni bilo prav veliko. Tako da danes so mi neko tako pribežališče, recimo, da lahko v miru premislim nekatere stvari in sem enostavno srečna, da sem tam.
V tistem desetletju, lahko rečemo kar plezalske obsedenosti, ste opravili okrog 400 vzponov. Ali obstaja kakšen, ki ga še danes nosite v srcu oziroma mogoče tudi lahko več letih, da se ne bova res omenili le na en vzpon? Je kakšen tak, ki je res ostal v spominu?
Več jih je takih, bi rekla. Se pa še posebej spomnim enega, ko sem res začutila ta plezalni flow, če uporabim tujko. Ko sem plezala res, kot da bi bila v transu in je bil to nekakšen balet v vertikali. Zelo, zelo redko, skoraj bi si upala trditi, da nikoli nisem prej in ne pozneje občutila take neke harmonije s skalo. Mogoče se to sliši obrabljeno ali pa klišejsko, ampak to je bila res taka skorda nezemljska izkušnja in ta vzpon mi je res ostal v večnem spominu.
Veliko vedno govorimo nekako o osvojenih vrhovih, o tistih uspešnih vzponih. Je mogoče kakšen, ki vam je pa nekako ostal, torej je mogoče bil neuspešen, vam ni uspelo oziroma je še ostal nekako na seznamu, da bi pa nekoč na nek vzpon oziroma na neko smer radi osvojili?
Ja, seveda niso bili samo uspehi. Ne, eden od takih je recimo vzpon na Aconcagua v Južni Ameriki, ampak to ni nek cilj, ki bi še vedno ostajal na nekem mojem seznamu želja. Seveda so bile tudi druge smeri, ki nam jih recimo ni uspelo preplezati iz različnih razlogov, ampak v resnici bi zdaj težko rekla, da so to neke neizpolnjene želje, so neizpolnjene želje, ampak ne v tem smislu, da bi jih nekoč želela izpolniti, ker vem, da to ni mogoče. Mislim, na tem svetu je vse mogoče in ne bi rada zvenela tako pesimistično, ampak bolj realistično, ne, da kakšen vlak sem zamudila in ga ne bom nikoli ujela, bom pa namesto tega mogoče ujela kakšnega drugega. Ne, se pravi, da nekako ne obžalujem tistega, kar nisem uspela uresničiti, ker se mi odpirajo neka čist nova, drugačna obzorja, ki so mogoče manj športno, pa bolj raziskovalno naravnana.
Torej, od nekdaj tudi pišete, lahko rečemo, da skoraj toliko časa, kot zahajate v hribe. Kdaj ste nekako začeli s pisanjem in kaj vas je tako privlačilo pri samem pisanju, da v bistvu pišete še danes?
Mislim, da predvsem to, da sem verbalno precej nespretna. Se pravi, da je bilo pisanje tisti način, preko katerega sem lahko sebe najbolj izrazila. Ker v pogovoru, sploh v kakšnih besednih dvobojih nisem prav spretna, rabim čas za to, da stvari premislim in jih artikuliram. Tako da mi je bilo pisanje nek tak način, kjer sem lahko izrazila sebe in dobila sem spodbudo pravzaprav strani neke moje sorodnice, ki je bila učiteljica slovenščine in je zelo rada prebirala moje šolske spise, tudi izrekala neko pohvalo. Tako da me je mogoče to potem spodbudilo. Kdaj in zakaj, mislim, kdaj se spomnim, zakaj pa ne sem dobila ta impuls, da bi te svoje hribovske dogodivščine delila še z drugimi. Ampak definitivno se je to začelo že v srednji šoli in se potem kar nekako nadaljevalo, ko sem videla, da so moje pisanje pripravljeni objaviti. Mi je to dalo potem nek zagon in od takrat se nisem ustavila.
Torej, nekako tudi razlog našega srečanja je tudi ta, da je letos izšla vaša prva knjiga, Šefica, prigode alpinistke sanjačice. Kdaj se je nekako rodila zamisel za to knjigo?
Zamisel se je rodila med epidemijo korone, ko sem imela mečkeno več časa. In sem vprašala Vladimirja Habjana, glavnega urednika Planinskega vestnika, če bi bila Planinska založba mogoče pripravljena izdati tako knjigo. In je rekel ja, ampak potem so kmalu zatem mene začeli obhajati dvomi, kdo bo pa to bral, a je to sploh smiselno izdati, pa se je brez veze. No in to se je potem vleklo, ja, 4-5 let skoraj. Vedno sem imela nek izgovor, ko me je vprašal, kako kaj napreduje moja knjiga, pa da nimam časa, pa skratka, en kup izgovorov sem vedno našla. Potem me je pa moj prijatelj Marjan Žiberna, ki tudi deluje kot urednik in novinar, enostavno postavil pred zid, bom rekla. Enkrat mi je rekel, pošelj, kar imaš napisano, in mi začel popravljati te moje zgodbe in mi jih vračati nazaj. In takrat sem pa, ja, sem rekla, lej, če si je pa zdaj vzel tako čas, da je to bral, pa bila to čist neka prijateljska usluga, ne nek poslovni dogovor. Takrat sem si pa rekla, lej, zdaj se moraš pa nehati hecati, ne. On dela zate, zdaj pa dej tudi ti kaj narediti v tej smeri. No in tako se je potem začelo in je trajalo mogoče med pol leta, nekje okrog pol leta bi rekla, da sem potem stare zgodbe, ki so bile že napisane, mečkeno olepšala, prenovila, dopisala še nove zgodbe in jih nekako razvrstila v to zaključeno celoto, da je potem zadeva izšla. Ko me pa danes vpraša nekdo, koliko časa je knjiga nastajala, pa rečem ja, 30 let, ker v resnici so tiste prve zgodbe nastale že toliko časa nazaj.
Kako pa bi našim poslušalcem in poslušalkam nekako povzeli bistvo knjige, kaj ste mogoče želeli z njo doseči in kaj vse ste zajeli v sami knjigi?
V resnici nisem imela kakšnega posebnega namena, kaj želim s to knjigo doseči. Nekako se je zgodilo tako, da bi lahko rekla, da je nekakšen prerez mojega plezalnega in hribovskega življenja, ker sem jo tako oblikovala. So zgodbe, ki opisujejo moje začetke, zgodbe iz nekega vrhunca recimo in pa potem zgodbe o zatonu plezalnega življenja, tako da sem nekako v tri sklope jih razdelila. In bi lahko rekla, da je neka moja plezalna avtobiografija oziroma hribovska avtobiografija do zdaj. To bi bil mogoče nekako najbolj strnen kratek opis.
Kako pa ste izbrali sam naslov? Se mi zdi, da je kar tak udaren, torej Šefica, prigode alpinistke sanjačice. Zakaj je ravno tak naslov?
Šefica so me klicali moji kolegi na alpinističnem odseku, ko sem bila načelnica nekaj let. In dolgo časa sem se ukvarjala s tem, kako bi sploh poimenovala to knjigo. Z naslovom imam včasih majčkeno težav. Potem se mi je pa utrnila ideja za ravno ta naslov, ko mi je ena prijateljica, ki je ravno tako ime Mateja, povedala, da je govorila z mamo pokojnega Mihe Valiča, mojega plezalnega kolega, in da me njegova mama še vedno naslavlja šefica. In potem sem si rekla, Marička, ta vzdevk, ne, je pa očitno brezčasen in je mogoče prav, da mu posvetim neko pozornost, in sem si rekla, zakaj pa ne bi bila knjiga Šefica. In se mi je potem zdelo, da je nekako kar primerno, ne, ker me še vedno te nekdani kolegi poznajo pod tem vzdevkom, tudi te nove generacije v alpinističnem odseku, kjer sicer že dolgo časa nisem več prisotna, še vedno govorijo o Šefici, in se mi je zdelo primerno, da me tudi na ta način ta vzdevek precej definira, in zakaj ne bi bila potem tudi knjiga tako naslovljena.
Koliko poguma je pa potrebnega, da človek tako iskreno piše o sebi in nekako o svojih prigodah in svoji zgodovini?
V resnici se nikoli nisem spraševala o tem, koliko poguma je treba, ker to nekako kar gre iz mene. Večkrat sem že slišala od teh prvih bralcev, recimo, da sem zelo iskrena v pisanju. Mogoče je to spet nek način izražanja same sebe, da sem lažje bolj iskrena v pisanju, kot pa v pogovoru, recimo na štiri ali več oči. In v resnici ne bi želela biti nič drugega kot iskrena v pisanju. Čeprav mogoče včasih povem, zapišem mečkeno preveč, kot bi bilo mogoče diplomatsko ali pa modro, ampak nekako, ker se mi ne zdi s tem nič narobe. Mislim, da ljudje to znajo ceniti, ker je to tudi nekaj, kar opazijo, omenijo, ni nujno, da pohvalijo ali pa pokritizirajo, ampak opaženo je, no, in to se mi zdi pomembno.
Nekako humor ima tudi kar pomembno mesto v tej knjigi. Odkot vam tak pogled na življenje, torej humorističen?
Mogoče sem se ga mečkeno navzela od mojega očeta. On se je zelo rad hecal in imel neko vrsto humorja, ki ni bila vedno vsem razumljiva, ampak tisti, ki smo mu bili blizu, smo točno vedeli, za kaj se gre. Ko sem pa začela mečkeno več razmišljati o tem, zakaj rada obračam na humorje, sem prišla do tega, da mogoče je pa tudi neka vrsta obrambe, nek obrambni mehanizem. Preko pisanja sem v bistvu ugotovila, da sem dosti bolj občutljiva, kot pa sem si mislila, da sem. In da se dosti krat ta humor uporablja za to, da mečkeno prikrijem tisto občutljivost. Ne vedno, ampak imam občutek, da dosti krat delujem tako. Ampak drugače mi je humor mi je zelo blizu. No, se mi zdi, da tisti ljudje, ki se znajo pohecati na svoj račun, da ne bom zdaj zapadla v neko predalčkanje, no, ampak mislim, da na ta način pokažejo neko svojo duhovno širino. Kdaj sem doživela nek tak, če lahko to omenim, no, nek tak zanimiv uvid ali pa preblisk, ko sem brala knjigo Patra Karla Gržana, mislim, da ima naslov Jaz, kaplan Charlie Chaplin ali nekaj tacega. Skratka, neka knjiga njegovih humoresk, kjer sicer noter popisuje svoje prigode in prigode ljudi, ki jih pozna, znancev, prijateljev, sorodnikov, ampak se nekak način razgali kot nek čisto navaden človek, ki se mu marsikaj zgodi, in sem si rekla, če se lahko pater Karl Gržan dela norca iz sebe, potem se lahko tudi jaz. Ne? In mi je bilo to zelo blizu in mi je dalo nekako neko potrditev, da smo vsi samo ljudje, marsikaj se nam dogaja, samo nekateri znajo kakšne take bolj nerodne dogodke pomest pod preprogo in se narediti, če rečem po domače, lepe. Drugi so pa sposobni to na nek humoren način razkriti tudi drugim. In mogoče je tudi en konček neke zabavljačice v meni, da mi je fajn, če moje zgodbe nasmejajo ljudi.
Torej, ne le sanjačica, tudi zabavljačica.
Recimo.
Torej, že prej smo omenili, da v vaši plezalni karieri je kar več kot 400 vzponov se nabralo. Torej, veliko zgodb, veliko doživeti, je bilo nekako težko narediti tisto selekcijo, kaj vse dejansko bo šlo v knjigo, torej, da ni bila knjiga predolga, preobširna, torej, Je bila ta selekcija težka?
V resnici nikoli nisem razmišljala o neki selekciji, ne, da bi prav razmišljala, ah, tole bi šlo noter, tole pa ne. Enostavno so me poklicale tiste zgodbe, ki so se mi zdele vredne zapisa. Tako da noter ni nekih epskih zgodb po najtežjih usponih, niti nisem bila takega kova alpinistka, da bi počela v hribih neke vrhunske stvari. Ko me je nek dogodek nagovoril, se mi je zdelo, da ga moram preliti na papir. In potem iz tistega, kar sem že imela napisano, sem nekako naredila to strukturo začetki vrhunc zaton. Potem, ko je bilo treba dopisati zgodbe, zato da knjižica ne bi bila še bolj tanka, kot je že itak, sem pa začela razmišljati, katere zgodbe bi še lahko noter vključila, neke zgodbe, ki so meni pustile nek pečat, pa ni nujno, da so bile to res najtežji, najbolj zabavni, najbolj ne vem, ja no, zabavni že, ja, ampak neki najtežji usponi ali pa ne, sploh ne. Tisto, kar se mi je usedlo v srce in se mi je zdelo vredno zapisati. Tako da v resnici ni bilo neke načrtne selekcije, tole ja, tole ne.
Ste pa tudi dolgoletna urednica in torej ste vajeni nekako popravljanja tudi besedili o korekciji. Je težje popravljati sebe, torej brati za sabo in nekako piliti svoje tekste ali od drugih?
Ja, če ne bi imela roka za oddajo, bi verjetno še vedno popravljala svoj tekst. Ne? Pri tem sem pa res zelo kreativna. Ne? Pred leti, ko smo imeli, mislim, da 125-letnico izhajanja Planinskega vestnika, smo naredili en tak šov, to je zdaj že kar skor da mečkeno tradicija. Člani uredništva igramo v neki dramski igri, vsakič je druga, ob vsaki obletnici, no in tam so me kar precej hecal na ta račun mojega piljenja lastnih tekstov. Namreč vedno, kadar oddajam nek tekst glavnemu uredniku, mu rečem, lej, tole je že napisano, ampak ti pošlem še nekaj dni, ko še malo speglam. Ne? Tako da iz tega so se potem že začeli delati norca, ker res včasih bi lahko popravljala v nedogled. Tako da bi rekla, da skor da bolj se ukvarjam z lastnimi teksti, kot pa z drugimi. Ne da bi druge jemala zlahka, ampak do svojega pisanja sem res kritična in pogosto zelo, zelo, zelo natančna.
Knjiga je že nekaj časa na policah, kakšni pa so bili odzivi tudi tistih mogoče soplezalcev in tistih, ki vas poznajo iz alpinističnih časov, torej kaj so porekli na vašo knjigo?
Večinoma dobivam odzive, da jih zabava, da se zraven smejejo in hkrati tudi podoživljajo svoje alpinistične prigode, ki niso nujno naše skupne. Tako da, kar sem dobila odzivov, so bili zaenkrat zelo pozitivni. Edina kritika do zdaj je bila, da je knjiga pretanka in da so me že začeli spraševati, če že nastajajo nove zgodbe za novo knjigo. Tako da, zaenkrat imam dobre komentarje, no? Česar sem seveda vesela. Bi bila pa vesela seveda tudi kakšne kritike, ne? Da ne bom zdaj plavala po nekih lovorikah. Iz vsake kritike, če je seveda utemeljena, se vedno rada učim, da lahko kaj izboljšam.
Pa se bom mogoče kar jaz tudi navezala na to vprašanje, že nastajajo nekako nove zgodbe, imate v delu, glede na to, da ste v začetku omenili, da imate sedaj nekoliko več časa za pisanje, torej so že ideje za kakšno novo delo, za nove knjige?
Idej imam vedno več, kot jih potem uspem realizirati, tako da ideje vedno so. Jaz mislim, da bom nadaljevala na ta način, da bom pisala hribovske zgodbe, ki se mi bodo zdele vredne zapisa zdaj, ali bo to iz tega, kdaj nastala kakšna knjiga, ne vem. V načrtu nimam. Puščam nekako stvari odprte, da se bodo zgodile spontano. Najprej treba pravzaprav tole knjigo prodati, ne? S tem bo tudi še nekaj dela. Imam pa sicer neko bolj konkretno zamisel za neko biografijo, za katero pa upam, da mi jo bo uspelo udejaniti prej kot morebitne nove hribovske zgodbe.
Pa lahko že kaj izdava ali raje ne?
Zaenkrat še ne, razen to, da ne bo imelo veze s hribi.
Torej bomo z veseljem spremljali, kaj boste tokrat napisali. Že v začetku pogovora so omenili, da se bova k tematiki, torej nekako raziskovanja novih metod vrnile kasneje, pa mogoče ta zadnji del pogovora namenimo ravno temu. Namreč omenili ste, da ste po skoraj 25 letih, ko ste delali kot veterinarska mikrobiologinja, nekako začeli z neko novo potjo, z raziskovanjem novih metod, pa nekaj več o tem. Torej, na kakšno pot ste se, poleg seveda pisanja, podali?
Ja, že pred več kot 10 letom, pravzaprav že skoraj 20 let nazaj, sem se prvič srečala z metodo Feldenkrais, ki jo je takrat študirala moja prijateljica Nuša Romih. Ampak pred 20 leti, ko sem prvič poskusila ta način gibanja, me ni pritegnil, ker je bilo preveč prepočasi, preveč subtilno, preveč kar neki, če se izrazim takole po domače. Potem pa kakšnih 10 pozneje, ko so se začele prve zdravstvene težave, ko me je prvič fajn zabolelo v križu, sem se pa ponovno spomnila, pravzaprav me je Nuša spomnila na to, da obstaja metoda Feldenkrais in da če pridem mečkeno se kotalit po tleh. No in sem kar takrat pograbila priložnost, takrat sem imela 2 še majhna otroka in se mi je tista urica, ki sem jo imela na teden zase, zdela zelo dragocena in sem nekako potem obstala pri ozaveščanju skozi gib. Na začetku se mi je še vedno zdelo, da je to kar nekaj in da ne čutim nekih posebnih učinkov, potem se je pa s časoma začelo dogajati in so bolečine v križu izginile, tako da sem potem, ko so težave izvenele, še vedno ostala redna udeleženka teh lekcij, kot se temu reče. In še nekaj let pozneje, ko so prišle še mečkeno bolj zahtevne zdravstvene preizkušnje, me je potem Nuša nekako nahecala, rekla, pejti to študirati. No in tako se je zgodilo, da sem potem res odšla na Dunaj, 4 študirala tam in se domov vrnila kot certificirana Feldenkrais pedagoginja. Nikoli si nisem predstavljala, da bom to upeljala v neko poslovno pot. Vedno sem si mislila, da sem šla to narediti samo zase. Sem se pa dobro poznala, oziroma se dobro poznam, da sem vedela, da če si ne bom ustvarila nekega pritiska, se s tem, potem ko zaključim študij, ne bom redno ukvarjala. In tako sem se kar nekako vrgla v vodo, odprla SP, začela poučevati ozaveščanje skozi gib, no in zdaj je že 8 kar to poučujem.
Pa lahko našim poslušalcem in poslušalkam to metodo nakratko opiševa, sedaj se mi zdi, da skozi te besede imajo nekako neko abstraktno predstavo, kako se dejansko ta metoda izvaja?
V resnici je z besedami to precej težko opisati. Tudi ko poskušamo opisati, se ljudem dosti krat zdi to preveč abstraktno, zato jaz vedno povabim tiste, ki jih to res zanima, da pridejo poskusiti, ker je to izrazito izkustvena metoda. Če bi pa poskusila nakratko opisati, bi pa rekla, da je to neka vrsta čuječega gibanja. Se pravi gibanje, pri katerem smo ves čas s pozornostjo pri tem, kako se gibamo. In to je zelo pomembno, ker na ta način močno vključujemo možgane v dogajanje. Se pravi, ničesar ne delamo avtomatično, ničesar ne delamo na avtopilotu, ampak vedno s pozornostjo. In ta pozornost nam omogoča, da se potem lahko o sebi, o svojem gibanju veliko naučimo. Pravzaprav je to nekakšno raziskovanje lastnega gibanja preko počasnih, nežnih, lahkotnih gibov in ta pristop nam omogoča učenje. Se pravi, ni to neka vadba v klasičnem pomenu, kjer bi, ne vem, vadili moč, vzdržljivost, ni to aerobna vadba, ampak je bolj dejansko učenje, zato jo dr. Feldenkrais, ki je nekako oblikoval ta pristop, nikoli ni pojmoval ne kot vadbo, ne kot neko terapijo, ampak kot pedagoško metodo. kjer se na zelo zanimiv način, na tak način, kot smo to počeli, ko smo bili še dojenčki, majhni otroci, učimo o sami sebi. To je spet zelo, zelo abstraktno povedano. Ne? Učinki te metode so res neverjetni, zelo raznoliki, ampak težko jih je opisati, ker vsak od nas po svoje doživlja. Ampak nekako generalno, če lahko zaobjamem, je boljša gibljivost, boljša koordinacija, več stabilnosti, boljše ravnotežje, občutek lahkotnosti, prizemljenosti. In preko tega se nam tudi izboljša samopodoba, ker naša samopodoba je močno povezana s tem, kako uporabljamo sami sebe. Ne samo v gibalnem smislu, ampak tudi sicer.
Pa vseeno za tiste, ki jih bi več zanimalo, omenili, kje vas nekako najdejo, kje najdejo več informacij, imate tudi spletno stran, kjer je vse lepo razdelano, kje vse pa nekako lahko preizkusijo to metodo?
Ja, na tem goriškem koncu nas deluje nekaj učiteljev v Gorici, Ajdovščini. Drugače informacije o mojem delu je mogoče najti na spletni strani mikrogib.si, je pa tudi na spletu že precej, bom rekla, materijala, predvsem tujih učiteljev. Ampak v slovenskem prostoru, no, imamo pa tudi stran našega društva učiteljev metode Feldenkrais, feldenkrais.si, kjer je mogoče dobiti informacije o vsem, kar se v našem slovenskem prostoru dogaja.
Na drugi strani pa se ukvarjate tudi z naravnimi pristopi k odpravljanju nespečnosti. Kako pa ste prišli do tega področja, nekako tudi iz svojih izkušenj ali zakaj vas je začelo to področje zanimati?
Sistem Soundersleep pravzaprav izvira iz metode Feldenkrais. Razvil jo je en Feldenkrais pedagog iz Amerike, Michael Krugman, ki je sam imel velike težave z nespečnostjo in je ugotovil, da ga nekateri gibi pri ozaveščanju skozi gib uspavajo, pomirjajo in je potem začel to področje mečkano bolj raziskovati in oblikoval to svojo metodo, svoj pristop. Jaz sem se s tem začela ukvarjati tudi zaradi lastne izkušnje nespečnosti. Kar nekaj časa sem razmišljala, da bi bilo mogoče fajn mečkano bolj se poglobiti v to stvar in potem sem nekako zbrala voljo, da se udeležim izobraževanja za te učitelje in se mi zdi strašno uporabna stvar za vse, ne samo za tiste, ki imajo težave z nespečnostjo, ampak za vse tiste, ki imajo preveč intenziven tempo življenja, ki so ves čas pod nekimi pritiski, pod nekim stresom, da se na ta način poskušajo sprostiti in umiriti, da si nekako umirjajo življenje že čez dan, ker na ta način je potem veliko manj težav zvečer ali pa po noči, ko ne moramo zaspati ali pa se po noč zbudimo, pa nikakor ne najdemo več spanca. Tako da ja, bila je neka seveda nek lasten izziv, ki me je napeljal na to, hkrati pa tudi se mi zdi, da so potrebe okolice kar precej velike na tem področju. Ogromno ljudi je, ki ima težave s spanjem in tole se mi zdi en tak fajn pristop, ne da reši. Ne, nespečnost je zelo kompleksna stvar, ne, s tem se ukvarja medicina spanja, ampak je ena torbica z orodjem, ki ga lahko uporabiš skoraj kjerkoli in skoraj kadarkoli, brez da bi zato potreboval neko posebno atmosfero, posebno okolje, poseben prostor. In to se mi zdi zelo dragoceno, se pravi, da imaš orodje vedno pri sebi in orodje pri tem pristopu je dih in je gib. To je nekaj, kar je vedno z nami, ne glede na to, kjer smo.
Torej, kot so že na začetku omenili, veliko počnete, veliko vlog vas oblikuje v življenju. Upam, no, da sva s tem pogovorom odkrila vsaj delček vašega življenja, torej kaj vse počnete. Seveda, glavni namen pogovora je bil, da predstaviva vašo novo knjigo, torej Šefica, pa mogoče za konec zaključiva tudi kar takole. Kaj bi nekako želeli, da tisti, ki v roke vzamejo knjigo Šefica, od nje odnesejo, torej ko jo odložijo, kaj naj jim ostane, torej kot neka popotnica za življenje?
Mislim, da že v uvodu pišem, da če se bo kdo ob knjigi mečkeno nasmejal, za trenutek pozabil mogoče na kakšne skrbi ali pa pogledal na kakšno stvar, na kakšen dogodek z drugačne perspektive, da je knjiga dosegla svoj namen. Zelo pomembno se mi zdi, da se mogoče nehamo jemati tako zelo resno in da znamo pogledati na stvari, na dogodke, na ljudi okrog sebe, tudi zmečkano bolj humorne plati. In če mi je to uspelo, potem bom več kot zadovoljna.
Mateja, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za nas in za naše poslušalce, predstavili svojo zgodbo, predstavili vašo knjigo. Jaz vam želim še naprej obilico humorja in seveda ustvarjalne energije, da počnete, kar seveda počnete v življenju. Še enkrat hvala za obisk in lepo vas pozdravljam.
Najlepša hvala za vabilo in srečna vsem.